Jedan od najprepoznatljivijih i najstrašnijih simbola Windows operativnog sistema, plavi ekran smrti, poznat kao BSLD, polako odlazi u istoriju. Microsoft je najavio da će u najnovijim verzijama Windows 11 postepeno zamijeniti ovaj ekran modernizovanom crnom verzijom, uz dodatna poboljšanja korisničkog iskustva i dijagnostike. Plavi ekran smrti se pojavljivao kada bi operativni sistem doživio kritičnu grešku, najčešće zbog hardverskih ili driverskih problema, i postao je sinonim za frustraciju korisnika širom svijeta. Novi pristup Microsofta ima za cilj da umanji negativan utisak koji BSOD ostavlja, ali i da poboljša tehničku podršku s fokusom na detaljnije dijagnostičke informacije i cure kodove za brzo rješavanje problema. Promjene su dio šire strategije modernizacije korisničkog interfejsa u Windowsu 11, a Microsoft obećava da će nova verzija biti informativnija i manje zastrašujuća za korisnike. Iako nostalgija za plavim ekranom možda postoji kod dugogodišnjih korisnika, kraj BSOD-a označava novi korak ka stabilnijem i prijatnijem Windows iskustvu.